Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Kako se odvija prijem novih stanara i kako teče život u domovima za starije osobe? Da li će i u ovoj godini biti moguć smeštaj u privatne ustanove o trošku države? O uslovima rada u privatnom sektoru i pravilniku o protivpožarnoj zaštiti razgovarat ćemo sa predsjednikom Udruženja privatnih domova za stare, Radoslavom Milovanovićem. Minute za zdravlje posvetit ćemo nacionalnoj kampanji Nema čekanja, čiji je cilj da se smanje liste čekanja na onkološke operacije, zato što je u zdravstvenom sistemu gotovo sve preusmereno na COVID režim rada. O porastu broja obolelih od raka, o dijagnostici, lečenju i operacijama tumora glave govorit će direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Danica Grujičić, neurohirurg. Rubriku za kulturu smo rezervisali za etnografsku studiju Pesme Srba u Turskoj Ivana Stepanovića Jastrebova. Kao ruski konzul na Balkanu krajem 19. veka, Jastrebov je kao veliki prijatelj srpskog naroda putovao i opisivao staru Srbiju, Makedoniju i Albaniju. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Ja ti želim reći, draga si mi isto kao nekad što si bila. Ljubav naša trajaće sve dok i nas ima, rastavit nas ne može ni vreme ni daljina. Poljubi me još jednom, pa da nestanem u tami. Poljubi me još jednom, jer smo posljednji put sami. Poljubi me još jednom, jer sad već moram poći. Poljubi me, jer ne znam kad ponovo ću doći. Sad moram poći, jer polja mene zovu. Nikad ne zaboravi na nežne reči moje. Velika i iskrena spojila nas ljubav. Sve što ti poželiš ja ću uvek da ti dam. Poljubi me još jednom, pa da nestanem u tami. Poljubi me još jednom, jer smo posljednji put sami. Poljubi me, jer ne znam, jer sad već moram poći. Poljubi me, jer ne znam, kad ponovo ću doći. Poljubi me još jednom, pa da nestanem u tami. Poljubi me još jednom, jer smo posljednji put sami. Poljubi me još jednom, jer sad već moram poći. Poljubi me, jer ne znam kad ponovo ću doći.
Od početka pandemije koronavirusa epidemiolozi su upozoravali da je najvažnije da sačuvamo najosjetljiviju populaciju, ljude u poodmaklim godinama, posebno u domovima za stare. I pored velikog truda zaposlenih i u državnim i u privatnim ustanovama socijalne zaštite, bilo je i obolelih i nažalost preminulih. A kakva je situacija danas, posle više od godinu dana, otkada je veći broj starijih primio i treću booster vakcinu? Kako se odvija prijem korisnika i kako se odvija život u domovima za starije osobe, ali i o javno-privatnom partnerstvu, ustanova socijalne zaštite, telefonom razgovaramo sa predsjednikom Udruženja privatnih domova za stare, Radoslavom Milovanovićem. Gospodine Milovanoviću, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan vama, vašim kolegama i svim slušaocima.
Kakva je epidemijska situacija u privatnim domovima za smeštaj starijih lica i koliko im pomaže vaše udruženje?
Hvala Bogu, nije ništa tako strašno, s obzirom da došli su ovi dani kada svaki drugi, pa i više od toga, testirani bude pozitivan na neki vid virusa. Nije tako strašno, ukupno na današnji dan u celom sistemu socijalne zaštite 1234 korisnika i 665 zaposlenih. Ali da napomenem, ustanove socijalne zaštite čine i centri za socijalni rad, i domovi za smeštaj, starih, za invalidna lica, za decu ometenu u razvoju, kompletan sistem u kome ima taj broj zaraženih. Hvala Bogu, imunizacija je kod nas prvo sprovedena, u ogromnom procentu, preko 90% ljudi je u tom prvom talasu vakcinisano, svi su primili druge i treće doze. Kogod od novih dođe u 3, 4, 5 dana, ako dolazi iz neke sredine gdje nije imao priliku da se vakciniše, njemu se sa Zavodom za javno zdravlje ili lokalnim domom zdravlja vrlo brzo i lako organizuje vakcinacija i to dolaze epidemiološka služba gdje se izvrši i pregled korisnika, tako da ovaj broj zaraženih ne plaši previše, zato što i neko ako se zarazi, sve se to pod našim krovom rešava, nema nešto odlazaka u bolnice, bude 5, 6, 7 ljudi na 30, 40, 50 ljudi u domu zaraženih, ali niko ne ode u bolnicu, nema smrtnih slučajeva.
Dakle, blaga je klinička slika i to ohrabruje.
Dosta je blaga, da, to baš raduje. A moram da kažem da smo se i mi sada puno izverzirali, ima domova od osnivanja, imaju i tu lekarsku službu, prijavljenu ordinaciju opšte medicine, pa su oni od starta možda bili u blagoj prednosti, ali sad kako vreme odmiče, svi dajemo prednost toj zdravstvenoj zaštiti u okviru ustanova socijalne zaštite, tako da gledamo da budemo i preventivni, imamo jako dobru saradnju sa Zavodima za javno zdravlje, dolaze nam gdje god se pojavi eventualno neki slučaj COVID-a, izlazi stručan tim njihov, daje savete, proverava šta smo dobro uradili, jer ta struka nije naša. Mislim, mi moramo da učimo i da nas neko kroz to sve vodi.
I hoćete da budete odgovorni i prema sebi i naravno i prema onim ljudima koji su najosjetljiviji, a vi ste tu da im pomognete. Ulazak u ustanove je strogo kontrolisan. Da li je procedura za prijem novih korisnika stroža zbog epidemije i kako sada mogu da dođu novi stanari?
Od prvog dana bilo je disciplinovano, bilo je preventivno, bilo je na vreme. Sve te instrukcije još iz tog perioda su i dan danas na snazi. Neophodan je taj PCR test, neophodno je da osoba koja je i sa negativnim PCR testom dođe u dom, provede nekoliko dana u izolaciji da se slučajno ne bi ta reakcija, to jest COVID, možda pojavio nakon 2-3 dana. Odvija se, da kažem, sve malo u nekom izmenjenom ritmu, ali u odnosu na situaciju pre korone, ali je sad to već jedna rutina. Znači, razmišljamo i kada nismo na poslu, gdje idemo, izbegavamo grupisanje, ni slave se više ne slave kao ranije, evo ja za neki dan rođendan, čak 50. pa eto ne smijem ga ni slaviti, ne smijem ni da pomislim šta da vam kažem, jer ipak moramo da budemo socijalno i odgovorni i prema sebi i prema svojim zaposlenima, a pre svega prema najstarijoj populaciji.
Kada ste rekli da treba da imaju PCR test, da li se zapravo to odnosi i na one koji su primili treću booster dozu ili na one koji još nisu do kraja vakcinisani?
Apsolutno se odnosi na sve i na novozaposlene, čak i na radnike posle povratka sa bolovanja ili sa nekog dužeg boravka, godišnjeg odmora ili slično, moraju i oni da imaju, a korisnici bez obzira na vakcinaciju moraju da imaju negativan PCR test. Znamo da i vakcinisani mogu da se zaraze i možda njima to ništa i ne bude, niti budu nekakvi simptomi, baš blage slike, ali mogu da zaraze nekog drugog. A kolektivni smeštaj omogućava brzo širenje virusa, tako da moramo da ostanemo dosledni toj navici da svako bude dodatno negativan prilikom ulaska u dom. Ono što je važno da naglasim, znači PCR test, zahvaljujući odgovornosti naše vlade, je i dalje besplatno za sistem socijalne zaštite, znači ne košta nas ništa, da li stupamo u radni odnos, da li nam dolaze novi korisnici, koliko god puta da nekom treba PCR test uz potvrdu ustanove socijalne zaštite, može besplatno da se odradi i dolazi se na zakazan termin, nema čekanja redova, znači svaka dobro organizovana ustanova može da obezbedi prevoz korisnika iz kućne sredine ili negde drugde, da se odvede u zavod, da se testira i da se po prijemu negativnog testa, ako je tako, onda primi tek u dom.
Kada stigne u dom, pod pretpostavkom da je kompletna ova procedura ispoštovana, da li onda sledi izolacija ili ne?
Ako je negativan test i ako je primio sve tri doze, izolacija možda i nije neophodna, ali bez obzira i dalje postoji neka prevencija i navika da pokušamo koliko toliko da ih izolujemo. Ne da ih razočaramo da su ipak došli u jedan kolektivan smeštaj u kome treba i da se druže, a da sada zapravo budu asocijalni i da budu sami nekoliko dana, ali uvek gledamo bar eto da budu u tom jednom krilu ili da budu sa manje ljudi u kontaktu dok ne budemo 2, 3, 4, 5 dana sigurni da se slučajno neće pojaviti. Jer dolaze nam ljudi iz bolničkih uslova i oni budu otpušteni sa negativnim testom, ali u tom trenutku nisu bili virulentni, ali se posle dva dana ispostavi da su pozitivni. Ipak moramo da budemo sa tom dozom predostrožnosti i obaveze prema svim ostalima koji su tu već na smeštaju. Obazrivost ne sme da popusti.
Kakvu komunikaciju imate sa srodnicima stanara i da li im je omogućen nesmetan kontakt telefonom, pretpostavljam da i putem interneta, da li imaju mogućnosti da se fizički sretnu?
Tamo gde nema pandemije proglašene u određenoj ustanovi, tu su posete dozvoljene, imaju striktne instrukcije kako se one sprovode i prolaze kroz dezobarijere, adekvatnu udaljenost između korisnika i srodnika, nema preterane bliskosti i previše kontakta, jer to nikad ne znamo šta ko nosi sa sobom. Gledamo da te posete budu eventualno jednom nedeljno, jer je to na dobrobit naših korisnika pre svega. A komunikacija se odvija normalno, sad svi koriste Vibere, WhatsApp, Skype, tu imamo dosta srodnika koji su u inostranstvu, pa je komunikacija bukvalno svedena samo na ta raznorazna nova pomagala. I eto, i gledamo se i mašemo i šaljemo video zapise jedni drugima o događajima, proslavljaju se ovde i nove godine i rođendani, onda ljudima mnogo znači da dobiju fotografiju ili neki video zapis ili da se uživo vide i tako. Mislim, znači nama, možete misliti koliko starim ljudima to znači.
Tako da ne, da su u kontaktu sa svojima najdražima. Gospodine Milovanoviću, da podsjetimo, posljednjih nekoliko godina je ostvaren dobar javno-privatni partnerski odnos i privatni domovi su uz državne subvencije otvarali vrata korisnicima koji nisu mogli da nađu smeštaj u državnoj ustanovi. Šta se sada događa u toj oblasti? U ovoj godini, da li je planiran takva jedna saradnja?
Kao udruženje smo možda i najponosniji na to što je na osnovu neke naše ideje od pre nekoliko godina u zadnjih terine, računajući ovu, bilo raspisivanja konkursa za taj vid javno-privatnog partnerstva u delu smeštaja korisnika u privatne ustanove. Nažalost, 14. augusta je prethodni ugovor prestao da važi, tako da sada centri za socijalni rad ne mogu da se pozovu na postojeći neki ugovor kojim bi mogli po nekoj hitnoj proceduri u subvenciju države da smeste neku osobu. Mi smo dobili objašnjenje u ministarstvu da trenutno ima dosta mesta u državnim domovima i da bi trebalo da se da njima prednost, ali je bilo i nekih, da kažem, manjkavosti, to su sve bili začeci. Ni u jednoj zemlji regiona našeg nema nešto slično. Mi smo iskazali ozbiljnu socijalnu odgovornost kada država, kad je u budžetu, uspela da stvori sredstva za tako nešto. Mislim da će to u toku ove godine i da se reši procedura za potpisivanje okvirnog sporazuma, znači procedura za smeštaj, a i da se konačno raspiše novi konkurs, jer nas i dalje tu i tamo centri za socijalni rad iz određenih gradova pozivaju, traže smeštaje, jer u njihovom kraju je njihov državni dom pun ili ne žele da prime takvog korisnika, jednostavno ne mogu da se bave sa takvim korisnikom ili pacijentom, pa onda traže negde saradnju sa privatnicima, ali na ovaj način zvanični, kao što je to bilo do 14. augusta prošle godine, nije moguće. Nama je ostala jedna velika žalost, jer nekako kad su postojale liste čekanja, tad smo bili nekako kao ravnopravni, a sad kad imaju oni mesta, sad nam više ne trebamo. Malo nas je to povredilo, ali ajde, iskazujemo razumevanje da i državni domovi moraju da budu popunjeni. Ima u nekima gdje ima dosta slobodnih mesta, ima negdje gdje nema. Ono što je razlika između državnih i privatnih, mi smo licencirani privatni po tom posljednjem pravilniku koji je malo zahtevniji od nekih ranijih pravilnika o otvaranju ustanova.
Hoćete da kažete da su standardi za dobijanje licence kod privatnih domova stroži nego kod državnih ustanova?
Trebali bi da budu potpuno isti, ali mi smo imali, ja mislim, do kraja 2013. obavezu da se svi licenciramo da bi nastavili da radimo. I sada kada se otvara neka ustanova, ne može da počne da radi dok ne dobije licencu. A veliki broj državnih domova koji su otvoreni pre 15, 20, 30 godina i dan danas nije ispunilo sve uslove za tu licencu.
Njima se ona podrazumeva od pre 15 godina.
Pa tada nisu ni postale licence, oni rade na osnovu nekih starih rešenja o osnivanju. A da bi se dobila licenca, moraju da se ispune neki uslovi koji su sada po tom pravilniku iz 2012. ili kad je već beše donešen, strožiji su nego po tim starim rešenjima od pre 30 godina. Najstrožije je u pogledu broja korisnika. Sada se traži malo veća kvadratura po svakom korisniku, veći hodnici, veći broj kupatila, stvari koje su zahtevnije nego što su bile pre 30-40 godina. Mi tražimo da imamo apsolutno iste aršine, jer to što je nešto državno ili privatno, znači pojam svojine je potpuni apsurd. Zakon mora da važi za svakog isto.
A na koliko godina vi dobijate licencu? Da li postoje limiti?
Postoji limit, nekom se da do 5 godina, pa se produžava nekom do 6. Onda postoji zakonski rok, 60 dana pre isteka licence, vi morate da predate zahtev za produženje iste, a inspekcija Ministarstva rada mora u roku od 60 dana da vam odgovori na taj vaš zahtev. Jako je mali broj inspektora, ne mogu da stignu ni nove da otvaraju, ni starima da produžavaju licencu, da izlaze po prijavama na teren. Onda se sad provlači neki zakon o protivpožarnoj zaštiti po kojem smo obavezni da još uvodimo neke stvari, da ispadne da treba više da se bavimo zaštitom od požara nego zaštitom naših korisnika, da im pružamo medicinsku i zdravstvenu zaštitu i uopšte socijalno zbrinjavanje. Nisam na strani vlasnika i nisam jednostran. Meni je kruna mog poslovanja najstarija populacija.
I tako i treba da bude, jer vi govorite sada u ime udruženja privatnih domova za smeštaj starijih lica, ali ruku na srce, sada ste kazali da su standardi jako strogi prema privatnicima, da je dobiti licencu veoma teško, odnosno produžiti je, da su ti zahtjevi recimo za tu protivpožarnu zaštitu veoma visoki i strogi, ali ja rekoh ruku na srce, mnoge vaše kolege pod navodnicima su vam nanele štetu jer je bilo mnogo domova koji nisu bili licencirani, u kojima su se događale jako tužne i fatalne
nemile situacije, bilo je i izgubljenih
života i upravo zbog toga verujem da su ti standardi pooštreni. Složit ćete se da jeste to važno?
Apsolutno. Znači, ja sam bio na svim sastancima u sektoru za vanredne situacije i sa bivšim pomoćnikom i sadašnjim i stalno pokušamo da objasnimo da ti događaji, te nemile scene nisu se desile ni u jednom licenciranom domu, nego su to bile neke kvazi firmice koje su pružile potpuno nelegalno tu uslugu domskog smeštaja i da su se takve greške upravo tamo i dešavale. Skoro pa da je neizvodljivo negdje da provedete ranu dojavu požara, da sprovedete hidrantsku mrežu, ispoštujete sve ono što zakon iz protivpožarne zaštite nalaže, a pritom imate jednu osobu koja ta hronično i stalno kontroliše, čak i ispitujemo naše zaposlene, imaju obuke iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu, protivpožarne zaštite. Svi na 6 mjeseci napravimo tu u jednom buretu, dođe čitava ekipa, gasimo požare, potrošimo masu onih boca, znači malo da razbijemo i tremu ako vidimo vatru, da se ne uplašimo, nego da uzmemo tu bocu i da, ne daj Bože, ako se nešto desi, da to i ugasimo. Hvala Bogu, evo do sada ni u jednoj licenciranoj ustanovi se ništa nije desilo, baš iz razloga što smo preventivni i obučeni. Ali ovo što nam se sada nalaže ne da je suvišno, nego nam ugrožava poslovanje. To tražimo načina da opstanemo, ništa drugo.
Ja verujem da ćete ipak uspjeti da postignete dijalog. S obzirom na to da je epidemija i da su mnoge stvari stale i mnogi dogovori i akcije i aktivnosti, verujem da ćete u neko dogledno vrijeme uspjeti da rešite i te poteškoće. I evo za kraj, gospodine Milovanoviću, sve je više staračkih samačkih domaćinstava. Deca su im daleko. Da li je odlazak u dom bolji izbor od ostanka u svojoj kući u kojoj nema ko da im pomogne u svakodnevnim aktivnostima, ali neretko i u lečenju hroničnih bolesti?
Malo pre sam napomenuo da sam ja evo još neki dan, pa 50 godina. 3 dana sam prošle nedelje bio sam kod kuće bez svoje porodice, dece i supruge. Ja sam bio kao šuga. Zdrav, prav, sve mi je eto nadohvat ruke, ali sam bio sam. Niko ne treba da bude sam. Znači, dođu nama ljudi pa kažu, jao, majka je malo asocijalna, ona nije društvena. Pa nije društvena zato što je bila sama. Ona je bila primorana, ta osoba, da li je u stanu privatnom, da li je u nekom seoskom domaćinstvu, ona je sama zato što nema s kim da bude, a ne zato što tako želi. Pa niko ne voli da bude sam. To je greška. Porodice malo nekako projektuju, malo shvate to nekako drugačije, to je neka emotivna veza, pa možda malo i muti pamet, pravo da vam kažem, to jest onako malo se nerealno sagleda. Onda posle 15-20 dana, mjesec dana dođu u posjetu i vide totalno jednu drugu osobu. Jao, moja majka peva, jao, moja majka sa najboljom drugaricom u sobi, pa da li je moguće, ili otac vidi, tata igra šah sa onim čovekom, da li je moguće? Nemojmo uskraćivati društvo ljudima, jer im društvo treba. To je ono što im ostaje pred kraj života, da ne budu sami, da imaju skuvano, oprano, opeglano, da ima neko ko sprovodi radnu okupacijnu terapiju. Znači, znate koliko je lepše pogledati slagalicu u društvu nego sam.
I nastavite da budete tako plemeniti i da pomažete ljudima i da mislite pozitivno i da rešite naravno i vaše probleme, ne samo vi lično, nego i vaši članovi udruženja privatnih domova za smeštaj. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili.
Bogu hvala, svako dobro, uzdravlje.
Naš sagovornik bio je predsjednik udruženja privatnih domova za stare, Radoslav Milovanović.
Kao senka, kako žuriš gradom. Kažu da sakrivaš se vešto od pogleda što te prate gradom. Kažu da čudna si kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš. Kažu da povratak moj slutiš i da stara pisma opet čitaš. Kažu da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu da još si uvek sama, kažu da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu da još si uvek sama. prozorom ti stojiš. Kažu mi da koraka se bojiš i da gledaš zvezde sve do zore. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu da još si uvek sama, kažu da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu da još si uvek sama, kažu da još si uvek sama, kažu da još si uvek sama.
Eko. Ove nedelje u Disu. Persil deterđent za pranje rublja 11 kg 1699,99. Lenor omekšivač Spring 2 puta 1900 ml 559,99. Dis. Kupit ćeš više.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Super Vero, program lojalnosti Vero Klub slavi drugi rođendan do 10. februara i poklanja dva dana duplih bodova 1. i 2. februara. Ekskluzivne ponude i 100 bodova za nove članove. 200 bodova vredi 200 dinara, a 400 vredi 500. Više informacija na supervero.rs.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Od raka u Srbiji godišnje oboli 40.000 ljudi, a bitku sa tom bolešću izgubi oko 30.000 pacijenata. Naša zemlja je na prvom mestu u Evropi i na drugom u svetu po stopi umiranja od svih oblika maligniteta. Zbog ovako alarmantnog podatka, pre dva meseca pokrenuta je nacionalna kampanja Nema čekanja, a na inicijativu Foruma onkoloških pacijenata, Udruženja medikalnih onkologa Srbije i uz medijsku podršku naše kuće Radio Televizije Srbije. Cilj kampanje je da se podigne svest građana o značaju prevencije i da se smanje liste čekanja na onkološke operacije, zato što je u zdravstvenom sistemu gotovo sve preusmereno na COVID režim rada. U ovoj borbi i akciji je i prva među jednakima direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju, profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Profesorka, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli i hvala što ste me pozvali.
Kao što reko smo, brojni pacijenti u Srbiji oboleli od drugih bolesti, ostali su u senci borbe protiv korone, a ima i onih koji još nisu ni stigli da im bude detektovana bolest, a i ako stignu, može da bude kasno.
To je tačno, ali posebno je tačno za 2020. godinu kada je počela korona i kada smo bili onako i zatvarani i smanjio se broj pregleda i intervencija i u toj nekakvoj borbi protiv COVID-a možda smo malo i zaboravili druge pacijente, a možda smo ih i previše uplašili. Mi smo imali negde oko 160 i nešto hiljada pacijenata koji su pregledani sa C-dijagnozom, C-dijagnoza je dijagnoza maligne bolesti, 2017. Pa je onda došlo 2018. imali smo 170 i nešto, pa 2019. to je bilo negde oko 180 hiljada, uglavnom otprilike 8 hiljada više, da bi 2020. umjesto da recimo imamo nekih 186-7 hiljada, imali 160 hiljada. Znači, mi smo negde u toj prevalenci, znači ukupnom broju onih koji su se lečili od nekakvog oblika maligne bolesti, otprilike izgubili oko 25 hiljada ljudi. Da li su to pacijenti koji jednostavno u toj godini nisu došli na kontrolu? Da li su to pacijenti koji su se toliko uplašili korone da nisu hteli da se leče? Oni, nažalost, pacijenti koji su nam dolazili 2020. godine, to je bilo strašno. Trećina njih je dolazila u kolicima da počne lečenje sa tako raširenom bolešću da smo mi mogli da im dajemo samo palijativnu terapiju i suportivnu terapiju, znači nešto da im olakšate muke. Nikakvu aktivnu terapiju, ni zračenje, ni hemioterapiju nismo smeli da im dajemo, pogotovo ne da ih operišemo, jer bi to samo ubrzalo kraj. I to je zaista bilo jako teško i za medicinske radnike i za lekare. Posebno se povećao preko dnevnih bolnica rad za oko 30%. Što se tiče samog broja operacija, ovo u poslednje vreme, ja jednostavno ne znam kako da objasnim da li su zaista svi zatvoreni u COVID centre, ali iz cele Srbije nam dolaze, posebno žene.
Šta malignim... sada preovladava kod vas?
Uglavnom kanceri dojke, ima i naravno karcinoma debelog creva, ima i tumora jetre, tumora pluća i mi smo došli pre nove godine u situaciju da oko 200 žena sa dokazanim kancerom dojke zapravo čeka operaciju. Operisali smo preko 100, sad je ta lista veća od 200. Onkološki pacijent nije hitan pacijent u smislu da mora da se uradi danas ili sutra ujutru, ali ne može on čekati beskonačno 3, 4, 5 meseci na dijagnozu, što se nažalost dešava. Posebno je veliki problem u unutrašnjosti, jer u unutrašnjosti nemate dovoljan broj magnetnih rezonanci, iako je veliki broj nabavljen. I onda se to sve sliva u klinički centar, u Sremsku Kamenicu i one centre gde te magnetne rezonance postoje. Međutim, ono što moramo uraditi to je da se skrati taj put od lekara opšte prakse do tercijalne zdravstvene ustanove ili sekundarne zdravstvene ustanove. Mislim da lekarima opšte prakse koji dugo leče i dugo prate nekog pacijenta treba dati mogućnost da u krajnjem slučaju urade hormonište sa žlezde u domu zdravlja. Da imaju pravo da upute dobro u redu je neurologu, ali ako lekar opšte prakse vidi da postoji slabost ruke i noge, pa zašto ne može da pošalje pacijenta na skener on? Da smo napravili pravu porodičnu medicinu. To moramo uraditi, ali ne možete sve odjednom. Vi morate shvatiti da se decenijama ništa nije radilo na reorganizaciji državnog zdravstva. Vi ste imali domove zdravlja, imali smo te svoje lekare, drugačija je bila i patologija, nije bilo ovoliko onkoloških pacijenata ni pod raznom, imamo linearni rast od 99. godine. Ta brojka od 40.000 mislim da sada više ne odgovara istini, to su podaci 2018. godine. I ja sam molila da mi daju podatke među ovim umrlima od COVID-a, koliko je pacijenata prethodno lečeno sa C dijagnozom. Ko je sve bio onkološki bolesnik? Da, bilo je među onkološkim bolesnicima onih koji su umrli od COVID-a. Ali bilo je i onih među koji nisu bili onkološki pa su umrli od COVID-a. A koliko je tih onkoloških pacijenata zapravo umrlo od progresije svoje osnovne bolesti uz COVID, mi to ne znamo. I smatram velikom greškom to što nisu rađene obdukcije. Naša sudska medicina je bila spremna to da radi. Sada su recimo potpuno su dobili tu hibridnu jednu obdukcijnu salu gde su potpuno zaštićeni. S druge strane mnogo je teže zaražiti se od leša nego od živog čoveka, praktično nemoguće. Mislim da je to bila velika greška i da bismo mnogo više znali i o COVID-u i o mehanizmima dejstva virusa, nismo trebali da slušamo Svetsku zdravstvenu organizaciju, njihovu preporuku. Oni nisu zabranili, ali su preporučili da se to ne radi. Zašto?
Vaše osnovno zanimanje je neurohirurgija. Je. Uradili ste na hiljade operativnih zahvata teških tumora glave. Da li još operišete? Da li stižete?
Da, ali sada znatno manje. Ja imam jednu odličnu ekipu mladih ljudi u kojoj imam veliko poverenje i oni su to poverenje zaslužili. Koji su naučili da rade, znači u napunu snage, 37-8 do tamo 45-6, znači ako sad neće operisati, pa kad će operisati?
Ali učili su od vas i uče od vas.
Ja mogu slobodno da kažem da njih desetak, mogu slobodno da kažem da je to moja škola. Možda ta škola nije najbolja na svetu, ali jeste moja i ono što je najvažnije to je jedan princip koji sam ja naučila od mojih profesora, posebno mog profesora i mentora, profesora Žike Đorđevića, a to je da se pacijent u toku dana 1000 puta mora pogledati. Jer 1001. put možete da primetite da se nešto s njim dešava. Ako niste non stop uz pacijenta, ako niste tu samo da prođete i da onako krajičkom oka pogledate šta se dešava u sobi, onda ne treba se bavite neurohirurgijom.
Empatija, empatija, empatija.
I briga i odgovornost. Mi odgovaramo za te ljude. Jako je teško, znate, kad neko ima dete koje je bolesno, ima pacijenta koji se pogoršava. Zato svi doktori na odeljenju moraju znati sve pacijente. I ako se jedan pogoršava, kolega koji ga operisao ne može da dođe, on će utrčati i rešiti problem. Morate biti timski igrač. Država je jako puno uradila poslednjih nekoliko godina na održanju državnog sistema zdravstva. I u nabavci opreme, i u primanju mladih ljudi. Nabavljeno je za poslednjih 5 godina 17 linearnih akceleratora. Stavljeni su lekovi na listu za koje smo mi samo maštali da će jednog dana moći da ih primenjujemo u Srbiji o trošku RFZO-a. I sad dolaze još novi lekovi. Znači, mnogo je urađeno za onkološke pacijente. Kad je neurohirurgija u pitanju, mi smo dobili fantastičnu opremu. Ono što sada očekuje klinika za neurohirurgiju, moramo da obnovimo posebno treći i četvrti sprat i moramo imati 6 sala najmanje. I ja se nadam, obećao mi je, moram da kažem, ministar financija, gospodin Mali, da će obezbediti novac za rekonstrukciju naše klinike u ovoj godini. jer ova klinika je građena 73. godine, kada je broj operacija iznosio negde oko 800 do 900, a sada je preko 3.500. Naše operacije dugo traju, sad pogotovo kada je COVID, mi nemamo anestezije dovoljno, nama treba oko 20 anestezijologa. Da bismo mogli da pokrijemo sve punktove, imaćemo dve angiosale, znači u kojima će se raditi te endovaskularne intervencije. Ja operišem, otprilike se perem za jedno 15% patologije, znači to su zaista onako teški tumori gde je potrebno iskustvo, još malo. Mlađe kolege, oni su dosta toga savladali, rade čak neke stvari koje ja ne radim. Rade transfenoidalnu bazu lobanje, rade hipofize, sad ulaze i u treću moždanu komoru kroz nos. I sad će tu čitava jedna funkcionalna neurohirurgija, ponovo je zaživela, a to su sve mladi ljudi. Negde se mi priključimo ovako kao stariji da im budemo leđa i ja ne mogu da shvatim ustanove u kojima postoje zvezde. Ja pa ja i niko ne zna se mene ništa. Ja takvim profesorima, koje ne ostave naslednike adekvatne iza sebe, ja bih im uzela penziju.
To je zaista lepo da volite da pomognete mladim ljudima i da želite da mladi ljudi, vaše kolege, prevaziđu vas, starije profesore.
Pa to je normalno. To je progres.
To je progres, tako.
A inače sve drugo je potpuno regresija. Kakav bi ja profesor bila da ne želim da moje mlađe kolege budu bolji sutra od mene. Naše da ih naučimo da vode računa o pacijentu. Ali to su zaista mladi ljudi koji su zaslužili moje poverenje i zaslužili su pomoć. Njima nije bilo važno da li je podne ili je ponoć. Da li je subota ili je nedelja, da li je praznik ili nije praznik. Oni su oduzimali od svog slobodnog vremena i dan danas oduzimaju da bi uradili operacije, oduzimaju vreme od svojih porodica. I svaka čast i njihovim i suprugama i muževima da imaju takvo razumevanje. I mene jako raduje što oni svi imaju svoje porodice i te porodice opstaju i pored tako jednog velikog zauzimanja i dugog boravka na klinici.
Ljudski mozak je kao kosmos. Koliko god da je istražen i dalje je velika tajna, vama je uvek izazov.
Jeste. Jeste, ja često se smejem, kažem, kad me pita neko kao, pa kako se ti osjećaš sad kad otvoriš lobanju? Reku, kad vidim mozak, ja kažem, dobar dan, vaše veličanstvo. Zato što mi još uvek masu toga ne znamo. Kad vidite kako čovjek može normalno da funkcioniše, a pola glave i pola mozga mu je u tumoru, vi prosto ne možete da verujete. Do koje mere neki drugi centri u mozgu mogu da preuzimaju funkcije, pogotovo ako tumor polako raste. To je prosto neverovatno. I onda, kad vi taj tumor izvadite, u stvari, familija vam kaže, e, to je onaj stari moj otac ili stara moja majka, sad je prepoznajem po ponašanju. Jer definitivno te male promjene u ponašanju su prvi znaci da imate tumor. Ali, nažalost, ti znaci se vrlo često propuste.
Stekli ste armiju pacijenata koji vam zahvaljuju i njihovih porodica i lepo je živeti u takvom okruženju. Naravno, bude nekada i gubitaka, nije to sve jedno. I
da,
nije tako jednostavno.
Bude i gubitaka, bude tu i neprijatnih stvari. Imate porodica, što je njihovo pravo, oni ne mogu da se pomire sa gubitkom nekog svog dragog i meni je to potpuno logično, ali nije mi logično da ako su svedoci da ste uradili sve što ste mogli, ali nešto što oni su zamislili da je trebalo da uradite, niste uradili, onda slede tužbe i tako dalje. Ja stalno kažem mojim mlađim kolegama da dobro moraju da obrazlože u otpusnim listama i u dokumentaciji sve svoje odluke koje su donosili. Na osnovu čega su doneli tu odluku, zašto su tako postupili, je to potpuno drugačije nego što je bilo pre 40 godina kad sam ja počinjala. Ono što mi moramo da uradimo, to je zaštita pacijenata. Ne mogu svi da rade sve. Savjetujem pacijente da pitaju, ne da li će, koliko će trajati operacija, hoće li imati temperaturu, neće imati temperaturu, koliko ste takvih operacija uradili i kakvi su vam rezultati. To zahteva stalnu analizu, to zahteva publikovanje radova, ali to je tercijarna zdravstvena zaštita. I mi nekako moramo sami lekari da se izborimo za to da zaštitimo pacijenta. Ne mora najiskusniji da radi operaciju koja je standardna, ali neka bude tu uz mlađeg kolegu koji uči. Ono što je jako važno, ja se nadam da ćemo mi to sada uraditi na Medicinskom fakultetu u Beogradu, neće biti samo dovoljno koliko operišete, nego koliko asistencije imate, pogotovo za napredovanje vanrednih i redovnih profesora, pogotovo u hirurgiji.
Ceo život ste posvetili teškoj misiji spasavanju ljudskih života, ali s ponosom ističete da su vam velika podrška i vaši roditelji, sada u trećem životnom dobu, ali i dalje su uključeni u sve što radite. Da li stižete da im posvetite dovoljno vremena i kako se oni štite od koronavirusa? Da li su se previše izolovali ili su ipak navikli da žive u ovakvim okolnostima?
Ja bih prvo poželjela svakom detetu da ima roditelje kao što ja imam. i da mu dugo žive oba roditelja ovako kao što žive meni. Moji su roditelji još uvijek živi, na svu sreću, eto, mi živimo u istoj zgradi, tako da se viđamo, svako jutro pijemo kafu pre nego što ja odem na posao. Oni rano ustaju, šta ja da radim, tako su namontirani. I uveče se vidimo kad ja dođem, naravno kad dođem previše kasno ne, ali ako dođem tu negdje do 8-9 sati, onda obavezno svratim, popričamo 10-15 minuta, već nedeljama naravno to se zna ručak, ujutro opet kafa i tako. Tako da se viđamo mnogo češće nego ranije, mada su oni ranije bili blizu mene, ali valjda i od umora i od svega ustalog nisam uspevala svaki dan da odem kod njih. Moja mama je u 88. godini života, moj otac u 89. godini života. Tata je neko koji je aktivan, koji još uvijek ima energije, ko bi da se svađa, da se raspravlja. Ja kažem, mora da ga učlanim u neku partiju, pa nek ide tamo po sastancima, nek se svađa s kim hoće. Ali je vrlo upućen u sve, svega živo interesuje, prati internet. Baš mi danas kaže moj kolega, direktor neurohirurgije, Miloš Joković, kaže, znači, sad sam te zvao da ti kažem da ti je otac fantastičan. Jer je tata umeđu vremenu išao nešto na kliniku, pa završavao nešto da zakaže za nekog prijatelja, pa je onda išao kod oftalmologa i tako usput naravno podelio se ima savete. Mama ne izlazi, mama ima veliki problem s kukom, nije htela, nije žela da se operiše i sad je teško pokretna, ali još uvek brine samo o sebi. Imamo divne komšije, znači Batići su neko ko je naša druga familija, Gaga i Jeca naravno i njihovi sinovi, sad je stigla i mala Danica, njihovo unuče i ne bih menjala moju zgradu ni za šta na svetu, jer jako dobar svet živi u toj zgradi i komšije su zaista maksimalno i dobre i raspoložene, možete na njih uvijek da računate, a odnos sa ovom porodicom je bukvalno kao sa najrođenijima, ja često kažem to su mi brati, sestre, Jeca i Gaga. I mogu da kažem, evo i da im se na neki način zahvalim javno, način na koji se oni ponašaju prema mojim roditeljima je zaista fantastičan.
To je zaista lepo. Da li vam roditelji veruju kao lekaru ili kao ćerki ili više veruju svom izabranom lekaru?
Milica Urošević i ništa više. Ti nemaš pojma, Milica je rekla ovako, rekao, u redu, ave.
I vi slušate kako oni reaguju?
Apsolutno i jako mi je drago što oni imaju toliko poverenja u nju, jer je prvo ona jedan izvrstan lekar, drugo lekar koji jako puno zna i lekar koji se bori za prava lekara opšte prakse. Jako je u tome podržavam. Ona je oštra, ali puno zna, puno ume i vodi računa o svojim pacijentima. Tako da kad ja nešto kažem, aha, nemaš pojma, Milica je rekla ovako, rekao dobro, onda će trebati kako kaže Milica i gotovo. Jer to što njima treba, Milica bolje zna nego ja.
Da je živ, šta bi Hipokrat rekao danas vašim kolegama lekarima?
Da moraju da vode računa o svojim pacijentima, da osjećaju odgovornost za njihov život, da se pridržavaju medicine zasnovane na dokazima. To nas uče na fakultetu, šta je pravi dokaz, kako se dokazuje da je neki lek efikasan. I verovatno bi rekao, nemojte ipak toliki broj lekova da dajete jednoj osobi. I ja stalno kada vidim da pacijent uzima 5 ili 10 ili više lekova, uvek kažem i napišem u nalazu redukovati terapiju. Postoje lekovi koji su neophodni da bi pacijent mogao normalno da funkcioniše. Postoje baš i lekovi koji ne moraju da se uzimaju. S druge strane, verovatno bi pacijentima rekao da budu malo disciplinovaniji. Ja volim kajmak, sir i pršutu, ali ne moram baš da jedem svaki dan. I ja znam kad treba da vadim analize krvi, ja ne jedem par dana i naravno sve je u granicama normalnog. Naravno, ja se malo i šalim, nije to svuda tako, ali definitivno ono što mi prvo naučimo na farmakologiji, to je da moramo da znamo interakciju među lekovima i bojim se da neki put se te interakcije ne poštuju i da pacijenti uzimaju više lekova koji možda ne odgovaraju jedni drugima i tu lekari opšte prakse mnogo bolje znaju farmakopeju nego mi.
I neka tako i ostane. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam.
Naša sagovornica bila je direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Tamna noć i taj posljednji sastanak nam, kad je otišla iz moga sna, ljubav drugom da da.
a oči te crne ko noći posljednje san. Beku kraj mene do zore sebe, s njima dočekaš dan. A gde su sad oči najlepše ko ljubi njih, voljeni li lepši od noći svih. Ta tamna noć sada boli me, to srce zna, da ću još nekad da sretnem nju, oka najlepša dva. Ta tamna noć i taj poslednji sastanak na, la 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 la.
Stigli smo do rubrike za kulturu u kojoj predstavljamo etnografsku studiju pesme Srba u Turskoj Ivana Stepanovića Jastrebova. Kao ruski konzul na Balkanu, krajem 19. veka, Jastrebov je putovao i opisivao običaje i žitelje stare Srbije, Makedonije i Albanije i sabrao ih u pesme Srba u Turskoj. Više u priči Sare Arsenović.
Ivan Stepanović Jastrebov je živeo od 1839. do 1894. godine, a svoj radni vek je proveo na Balkanu kao diplomatski predstavnik Ruske carevine i ostao je zapamćen kao veliki prijatelj srpskog naroda. Upravo je dužnost ruskog konzula omogućila Jastrebovu da proputuje i upozna staru Srbiju, Makedoniju i Albaniju i da ih svestrano izuči. U ovoj etnografskoj i kulturološkoj studiji sakupljeno je čak 600 lirskih i epskih pesama, koje je, poput Vuka Stefanovića Karadžića, zapisivao Ivan Stepanović Jastrebov. Knjigu Običaj i pesme Srba u Turskoj, u Prizrenu, Peći, Moravi i Debru priredili su profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajđić i profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini Valentina Pitulić.
Značaj pojave knjige Običaj i pesme Srba u Turskoj Ivana Stepanovića Jastreba u ovom trenutku jeste neka vrsta znaka pored puta. Pa ovo je pokazatelj da čitav korpus usmenog nasljeđa Srba sa Kosova i Metohije govori o tome da imamo kontinuitet u trajanju, govori o tome da preko tih arhaičnih simbola i arhaičnih modela usmenog nasljeđa pokazuje zapravo da je narod na Kosovu i Metohiji duboko ukorenjen u tradiciji, da ima dugo trajanje, da sve ono što je vekovima stvarao predstavlja jednu arhetipsku sliku kolektivne svesti i onog što je lično i onog što je individualno i kolektivno nesvesno i da upravo ovi modeli tradicionalne kulture u današnjem vremenu jesu na neki način pokazatelj kako i na koji način istrajava jedan narod koji je ugrožen u svakom smislu. I Ivan Stepanović Jastrebov je ovim divnim i bogatim zapisima pokazao da su Srbi i po turskom vlašću i tekako pevali ilirske i epske pesme, čuvali su običaje koji su vezani za rađanje, za svadbu, udaju i za smrt i sahranu, da su pratili agrarni kalendar koji se odnosi na Božić, na Đurđevdan, slavljenje Đurđevdana, da su to bili veoma bogati običaji i da ovde ti elementi tradicionalne kulture, poput recimo sečenja badnjaka ili obrednih hlebova, jeste prvi pokazatelj toga da je kultura žilava, da se tradicija ne da tek tako novim modama i novim vremenima i da je čuvanje tradicije Srba na Kosovu i Metohiji jeste onaj pokazatelj da upornošću i oživljavanjem tih arhaičnih slojeva svesti možemo da odolimo vremenu koje je teško, svim zulumima koje smo preživeli dole, svemu onome što pokušava da se iščupa iz naše nacionalne svesti kao arhaični model ili model demodirane svesti jeste na neki način jedino uporište, jedini pokazatelj da čuvanjem tradicije mi možemo da opstanemo.
Profesor Boško Suvojđić istakao je da postoje ljudi i dalje zanemareni u našem društvu i kulturi kojima se treba odužiti. Takav je, kaže, i Ivan Stepanović Jastrebov zbog autentične građe u njegovim knjigama, koja je zasnovana na ličnom, ali i temeljnom uvidu u srpsku usmenu tradiciju na Kosovu i Metohiji i u staroj Srbiji. Knjiga Običaje i pesme Srba u Turskoj čini poslednji deo troknjižja koje je službeni glasnik tokom proteklih godina objavljivao, a uredio ih je Borisav Čeliković.
Knjigu Stara Srbija i Albanija, koja je objavljena u spomeniku, jednom dakle časopisu Srpske kraljevske akademije na ruskom jeziku i koju je samo delimično prevedena i objavljena u Prištini 95. godine, za nju se znalo. Međutim, u široj javnosti za ove druge dve knjige se uopšte nije znalo i zato smo i rešili da na neki način popunimo tu prazninu u današnjoj srpskoj kulturi. Već tada su mi neki naučnici koji se bave prostorom Kosova i Metohije rekli: Čelikoviću, to je već sve poznato, to ima, to se koristi, neće to niko da vam čita. Međutim, ja sam ubeđen bio baš zbog ovih Cvića i njegovih saradnika koji se danas ponovo čitaju posle 150 godina da će zaista biti čitana knjiga, ali nisam verovao da će naići na takav odziv. Za 6 meseci je raspravo to prvo izdanje. Kad je prvo izdanje knjige, dakle Stara Srbija i Albanija, naišlo na takvu publiku, u dogovoru sa Vesnom Smiljanić smo rešili da krenemo i u prevod ove knjige Običaj i pesme Srba u Turskoj. Kada smo već objavili njih dve, onda smo odlučili da tim dvema knjigama priključimo i treću. To je ova knjiga Podaci za istoriju Srpske crkve i naroda, koja jeste objavljena 1879. da je Jastrebov sabrao članke koje je prethodno objavljivao u glasniku Srpskog uženog društva.
Projekat objavljivanja dela Ivana Jastrebova, koje je prevela Vesna Smiljanić-Rangelov, počeo je 2018. godine, a poslednju, Običaj i pesme Srba u Turskoj, objavili su službeni glasnik, Matica Srpska i Udruženje folklorista Srbije.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.